galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington.
خميس 3 بشهر جون سنة كلابوكن يكوي لباتن واحد نقدقي سني سان مجده قابن هيركا في مدى قيسك أفريكا وعالم كوردن واد نقدقي سني سان بوغا فيوي سمالي لتكام إذا عدى قلبت واحد لسو عطين إياني قوى جمال أحمد عثمان إيو فلسطين أحمد إيمان
qodobada idaacadeena galabta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah natiijooyinka doorashada Soomaaliland oo iska soo daba dhacay.
Natiijadu runtii ma aha sida aynu sheegney mid aynu ku degdegayno waa mid aynu hubaalinayno iyadoo ay hawsha ay u igmay yihiin komishanka doorashooyinka heer degmo oo marka ay iyagu ku qancaan ku dhawaaqi doonaan natiijada.
Waxaad kala degaysan doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo booqasho ku tagay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe.
Imaashada wabdiga ee ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka la socda waxay muujinaysaa xaqiiqatan sida dawladda federaalka ah ee uu soo jeesatay arinta fatahaadaha iyo wax ka qabashada maamul goboleedka Shabeelle qasatan magaalada Jowhar oo xaalad ay aad u adag ku jirto.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka waxa inoo haysa Sahra Ciid la Nuur.
Tufaan xoog badan oo xalay fiidkii dalka Filipiin ku dhuftay ayaa la sheegay inay ku dhinteen 3 qof in ka badan 2600 oo qof oo kalena ay ku guriyo beeleen sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalkaasi. Mas'uuliyiinta dalka Filipiinis ayaa sidoo kale sheegay in duufaanada xoogood ay ku dhufteen magaalada Victoria ee gobolka Oriental Mindoro oo koonfurta ka xigta magaalada Manila ee caasimada dalkaasi. Kooxda saadaasha hawada ayaa iyaguna sheegay in duufaano kale oo kuwii hore ka khafiifsan ay ku soo wajahan yihiin gobolkaasi galabta ilaa caawa. Wararka waxaa intaas ku darayaan in dabeylahaasi ay u jihaysan yihiin dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi gaar ahaan koonfurta badda China iyadoo awooddoodu ay sii daciifayso. 3 qof ee dhintay ayay ku jireen gabadh yar oo 14 jir ah, ilmo yar oo ku dhintay meelaha dhulku dadka la go'ay iyo oday da'diisa lagu sheegay 17 jir. Dab xoogan ayaa ka kacay goob shidaal oo ku taala magaalada caasimada Tehran ee dalka Iran sida lagu baahiyay warbaahinta dawladda waddanka Iran. Ma jiro warar rasmi ah oo qeexaya khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dabkaasi oo bilowday qiyaastii 7:00 fiidnimo ee xalay goor dambe lagu soo waramayay inuu ka holcayay goobtaasi. Wakaaladda wararka ayaa sheegay goor dambe oo xalay lagu hawlanaa baqtiinta dabka. In ka badan 400 oo qof ayaa la sheegay in goobta laga soo badbaadiyay iyadoo 20 ka mid ah dhaawacyo aad u fudud ay ka soo gaareen. Dawladda Mareykanka ayaa cunaqabatay ku soo rogtay 3 qof oo u dhashay dalka Bulgaariya iyo 4-6 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay oo dhamaantood lagu eedeeyay musuqmaasuq xarkaha goostay iyo khiyaamo ay doonayeen in ay xiraan xarko sahlaya in siyaasiyiinta dalka Ruushku ay galaangal u yeeshaan dawladda Bulgaariya. Waaxda maaliyadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in talaabadan ay tahay mid si xoogan loogu bartilmaameedsanayay qaybaha cunaqabataynta la saaray. Bulgaariya ayaa ka mid ah dawladaha ugu musuqmaasuqa badan wadamada ku jira midowga Yurub sida ay sheegeen ururka madaxa bannaan ee Transparency International. Ra'iisul wasaaraha dalka Bulgaariya Stephen Yane ayaa sheegay in Victoria Nulet oo ka tirsan madaxda waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo telefoon kula soo hadashay ku wargelisay tallaabada ay dawladda Mareykanku qaadayso. Jaamacadda lagu magacaabo University of Hawaii ee gobolka Hawaii ee ku yaalla badweynta Pacific ee dalka Mareykanka ayaa ku guuleysatay lacag dhan $210 million oo dawladda dhexe ee Mareykanku ay siinayso si 5 sannadood ee soo socda ay u hogaamiyaan howlaha cilmi baarista ee wadamada ku yaalla badweynta Pacifica. Jaamacadda Hawaii ayaa qayb ka mid ahay ay guul weyn ka gaadhay cilmi baarista sannadihii lasoo dhaafay badankooda, balse xalligan ayay tartan adag u galeen siday ugu guuleysan lahaayeen helitaanka dhaqaale 2 laab ka badan intii ay hore uga heli jireen dawladda dhexe ee Mareykanka.
mahadsanid sahre cilli nuur oo warkii caalamka noo soo jeedinaysay. Aan ku horeynay Soomaaliland, waxaa iska soo daba dhacay natiijooyinka doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dadku ay u dareereen 17 bishan. Degmooyinka Caynaba, Ceerigaabo, Oodweyne iyo Shiiq ayaa ka mid ah meelaha natiijadu ay ka soo baxday. Wariyaha V O E-da ee Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Degmooyinka ay gudiga doorashooyinka ee heer deegaan ay ku dhawaaqeen waxaa ka mid ah degmada Ceergaabo ee gobolka Sanaag. Waxaana natiijada hordhaca ah ee gudiga doorashooyinka ee degmada Ceergaabo ay soo saareen ay u kala heleen saddexda xisbi. Sidan xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku guuleystay 6 xildhibaan, xisbiga Kulmiye ayaa helay 5 xildhibaan, halka xisbiga u cidna uu helay 2 xildhibaan. Degmada Balagubadle ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda iyagoo xisbiga Kulmiye uu helay 4 xildhibaan, xisbiga Wadani 3 xildhibaan, xisbiga u cidna 2 xildhibaan. Degmada Ceelafoyn ee gobolka Sanaag ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda hordhaca ah iyadoo xisbiga Kulmiye uu helay 5 xildhibaan, xisbiga u cidna 3 xildhibaan, xisbiga Wadanina 3 xildhibaan. Degmada Oodweyne ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee degmo doorashadaas iyadoo xisbiga Wadani uu ku guuleystay 6 xildhibaan, halka xisbiga Kulmiye uu ka helay 4 xildhibaan, xisbiga u cidna 1 xildhibaan. Degmada Caynaba ee gobolka Sool ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka. Xisbiga Kulmiye ayaa ku guuleystay 4 xildhibaan, xisbiga Ucid ayaa helay 3 xildhibaan, halka xisbiga Wadanina uu helay 2 xildhibaan. Degmada Sheekha gobolka Saaxil ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda heer degmo ee hordhaca ah iyadoo xisbiga Kulmiye uu helay 3 xildhibaan, xisbiga Wadanina 3 xildhibaan, xisbiga Ucidna 3 xildhibaan. Wararkii ugu dambeeyey ee VOA-du ay helayso ayaa tilmaamaya in degmo doorashada Berbera, Burco, Gabiile iyo Hargeysa ay weli tirintoodu socoto, lana filayo in saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda lagu dhawaaqo natiijada hordhaca ee degmo doorashooyinkaasi. Gobolka Saaxil ayaa xubinta gudiga doorashooyinka Somaliland Cabdi Fataax Sheekh ayaa waxa uu bulshada uga digay in ay soo qoraan ama soo bandhigaan natiijooyin been abuur ah, isagoo sheegay inaanay jirin wax natiija oo degmada Berbere laga soo saaray maadaama weli ay tirintii codadku socdaan.
Natiijadu runtii ma aha sida aynu sheegnay, mid aynu ku degdegayno waa mid aynu hubaalinayno iyada oo ay hawsha ay u igman yihiin komishanka doorashooyinka heer degmo oo marka ay iyagu ku qancaan ku dhawaaqi doonaan natiijada. Sidoo kale waxaynu lagu dhawaaqi doonaa natiijada heer gobol ama golaha wakiilada marka laysu geeyo gobolka dhammaantii ee labadiisa degmo ee Sheekh iyo oo Berbera, haddii Ilaahay inoo idmo maalmaha soo socda. Waxaana xadidi doona kolba hawshaasi sida ay u dhammaato. Dhammaan bulshada waxaynu ka filaynaa inay sugaan oon la degdegin, lana sugo inta ay natiijada kama dambaystahay soo baxayso. Natiijo kasta oo ka horeysa taa ay ku dhawaaqayaan komishankuna waxay ka dhigan tahay wax kama jiraan, waanaynu uga digaynaa ciday doontaba ha noqoto. Waad arkaysaan waa meel xidhan, cidii aanay gelayn, cidda keliya u igmana ay tahay komishanka heer degmo iyo axsaabtu inay hawsha iyagu isla idmaan. Insha allah markay soo axaarantana waxa ku dhawaaqi doona hawsha komishanka.
Inkastoo degmo doorashooyin badan lagu dhawaaqay natiijooyinka hordhaca ah ee degmo doorashooyinkaasi, haddana waxaa weli bulshadu ay u dhigtaagayaan degmooyinka waaweyn sida Hargeysa, degmada Berbera, degmada Burco iyo degmada Gabiile, kuwaasi oo weli tirinta codadku ay socoto. Gudiga doorashooyinkuna ay sheegeen in laga yaabo inay saacado iyo maalmo qaadan karto maadaama codadka deegaanadaasi ay badan yihiin. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Sidoo kale waxaa soo baxay natiijooyinka qaar ka mid a degmooyinka gobolka Awdal. Wariyaha V O A Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Borama.
Ilaa iyo hadda ayay dadweynaha Soomaaliland u dheg taagayaan ku dhawaaqista natiijada doorashadii ka dhacday Soomaaliland 17 May ee lagu dooranayay golayaasha deegaanka iyo degmooyinka Soomaaliland iyo golaha baarlamaanka. Komishanka doorashada ee degmada Bakii iyo gobolkan Awdal ayaa maanta soo saaray natiijada doorashada ee golaha deegaanka iyo degmadaasi oo ka kooban 9 xubnood, taasi oo ay xisbiyadu kala heleen xisbiga Wadani oo helay 5 xubnood, halka xisbiga Kulmiyana uu helay 3 xubnood, islamarkaasina xisbiga Ucid uu helay 1 xubin. Warkaasi oo gudoomiyaha komishanka gobolka Awdal Faarax Ismaaciil Sidci uu xaqiijiyey idaacadda V O A. Sidoo kale ololaha doorashooyinka ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo nolosha dadweynaha maadaama tartanka loo isticmaalayo lacago iyo dhaqaale fara badan. Sida uu qabo Cali Xaamuud Jibriil, wasiirkii hore ee xidhiidhka golayaasha ee Soomaaliland, waqtigana u tartamaya golaha baarlamaanka ee Soomaaliland kana tartamaya gobolka Awdal.
Lacag fara badan oo kayd ahaa oo jeebadaha dadka ku jiray ayaa doorashada aawadeed jeebka looga sii deynayaa, deetana halkaas sirkuleeshinkii lacagta aada suuqa ugu badanaya oo lacagse lacagtu aad u wareegaysaayo wax iibsiga iyo wax bixinta iyo ayaa badanaya halka korba u qaadaysaa markan dambe ay doorashadu dhacdo suunkaa la geejisanayaa oo nin waliba dhaqaali halkaas ku istaagayaa egastraagaha ay baxayay deedna dadku ma xamili karaan markay doorashadu dhacday dabadeed dhaqaaluhu hoos buu dhacayaa lacagtii wareegaysay ee baxaysay ee suuqa soo galaysay ayay istaagaysa marka
doorasho kasta marka ay dhammaato waxaa laga dhaxlaa deymo deymahaasi oo ay galaan murashaxiinta iyo taageerayaashoodu
xaqiiqatan doorasho kasta marka ay dhacdo wixii ka dambeeya diin baa laysu qabsadaa oo gar baa la galaa oo wax dalkan caankaa oo tii koowaad dhamaa tii labaad dhamaa tii saddexaad dhamaa marka waxaan filaynaa isqabsiga imi ka dhici doona marka oo laysu yeeshaa diimaa gala ragba guryooga xaraasha ragba cidla istaaga ragba rag kale kaga baxa wax howluhu waa fara badan yihiin saddex siyood baa u dhacdaa deyntu mar musharax lifirkiisaa gala marna qolada u kambeyn garaynaysa lifirkooda ayaa gasha marna ganacsatadan wax laga qaaday marna ganacsatadan hantida leh ayaa deyn ku yeelata musharaxa marka oo iyaga liftigooda lacaga badan ka maqnaadaan oo meelna u raacaan waayaan oo ninkiina dhacay iginacati kule marka dhowr siyaabood bau dhacdaa mar musharaxa mar qoladan u kambeyn garaynaysa gasha lagu yeeshaa marna wax lagu yeeshaa ninka kale ganacsadaha ayaa gala
murashaxa ku guul daraysta halkii ugu tartamayay ee deynna lagu leeyahay suus kaga bixin karaa
wallaahi waa kolba dee kolba sidii loo jawaa loo dhajiyaa baa layidhi waa dhici siyaabo badan ba dee isaga bixin karayaa mar inuu qaaraan turkii ka waruriyo mar inuu hadduu ehel leeyahay marbaa dee sibay inta lagu leeyahay iyo capacitygu ku awoodo ayuu leeyahay sida dee rag badan ba imankaa ah ay diintii guryahoodii xaraasheen oo musharaxiina oo awdar ka tartamayay
sidoo kale waxaa la sugayay natiijada doorashada ee degmada boorama oo aan weli lasoo saarin mar aan komishanka doorashooyinka ee gobolka awdal wax ka weydiiyey goorta lagu dhawaaqayo natiijada doorashada ee degmada boorama iyo guud ahaan gobolka awdal xubnihiisa golaha baarlamaanka sida ay xisbiyada u kala heleen ayuu ii sheegay guddoomiye faarax ismaaciil in ilaa caawa ay ku guda jiraan natiijada tirinta codadka ee degmada boorama natiijo la hubana ay soo saari doonaan maalinta jimcaha ah haashim sheekh cumar good v o a boorama
gobolka soolna waxaa soo baxaya natiijada qaar ka mida degmooyinka gobolkaasi wariyaheena cabdikariim olol ayaa warbixinta nooga soo diray laascaanood
ugu horeyn ku soo dhawo v o a cabdilaahi ol waxaad naga warantaa xildhibaanada soo baxay iyo tirada ay yihiin baarlamaanka inta ay ka kooban yihiin iyo xisbiyada ay kala matalayaan
marka koowaad waxaan salaamayaa v o a da marka labaad waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastaa jooga ku salaamaya salaamat islam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa maanta oo bisha saddexaa bishii lixaad ay tahay saddex aanu halka kaga dhawaaqnay aanu fadhino natiijadii kumeelgaarka ahayd ee golaha wakiilada ee gobolka sool natiijadaasoo ah hordhac ee aan ahayn natiijo asala marka waxaanu halka ka caddaynanaa xisbiyadu qaabkii ay u kala heleen codadka xildhibaanada gobolka sool guud ahaan dadka gobolka sool ka codeeyey tiradoodu waxay dhan tahay 36,079 qof baa ka codeeyey tirada aan sheegay ee 36,079 ka ah waxaa loo kala helay sida tan xisbiga wucd wuxuu helay 16,918 xisbiga kulmiya wuxuu helay 28,874 xisbiga wadanina wuxuu helay 19,342 cod sidaasaa markaa waxa weeye 63,079 cod lagaga codeeyey gobolka sool waxaan kaloo halka ka caddaynayaa sida ay u kala heleen xisbiyadu saddexda xisbi qaran musharaxiinta u tarsamaysay ama wooday xisbiga ucid wuxuu helay 3 xubnood xisbiga kulmiyana wuxuu helay 5 xubnood xisbiga wadanina 4 xubnood buu helay sidaasaa 12 xubnood ee golaha wakiilada ee lagu tartamayay loo kala helay waxaan kaloo halka ka caddaynayaa magacyada xisbiga ucid waxaa ku soo baxay 3 xubnood oo kale ah maxamuud xayir ducaale iyo abubakar faarax warsame iyo axmed jaamac saalax maxamed 3 xubnood waxay ka soo baxeen xisbiga ucid xisbiga kulmiye waxaa ka soo baxay 5 xubnood 5 xubnood waxay kala yihiin ياسين حاج محمد حير فرطون مختار إبراهيم حبشي علمي سليمان محمد فارح مصطفى أحمد عبد الله يو حسن علي يوسف شنطة وحبنوضة وحي كسوا بحين حسبك كلمية أفرت وحبنوضة كسوا بحي حسبك وداني وعبد الساق خليفة أحمد قوليد يو أحمد موسى جامع بلا عبد الله يو غاسم آدم سليمان علي طبعا يو طبانك وحبنوضة صوب حين مقعيد ودواسيدة
ودكرين نرول VOA وقالد الله سأنوت
dagaystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno.
Wadidii hoggaaminayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta gaaray magaalada Johor ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. waxa wabdigaasi uu kormeeray goobaha fatahaada uu ka sameeyay wabiga Shabeelle gudaha magaalada Johor wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa gaaray magaalada Johor xilli magaalada iyo deegaanada ku dhow ay ka jiraan xaalado binaadnimo oo ka dhashay daadadkii dhawaan ku dhuftey magaalada Ra'iisul Wasaaraha ayaa Johor ku tagay diyaarad helicopter ah maadaama wadada isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha ay biyo jareen magaalada Johor saddex jiho ay biyo ka hareereeyeen waxana sare u kacay qiimaha maciishada maadaama aanu magaalada gali karin gaadiidkii badeecadaha geyn jiray Ra'iisul Wasaaraha ayaa booqday kiliga Cali Shoobare oo ah goobta ugu weyn ee biyaha magaalada laga gelinayo Cabdirasaaq Cali waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka magaalada Johor waxa uu ka warramayaa dadka reer Johor waxay uga dhigan tahay imaashaha Ra'iisul Wasaare Rooble
maadaama sidaan wada ognahay magaalada biye iyo wada xireen fatahaada ee maxalladaha magaalada dhinacyadoodan inay soo wada gaareen waad ogtahay xaqiiqatan xiran magaaladii garoonkii magaalada sidoo kale to wadadii soo xirtay Muqdisho iyo Johor oo maciishadaha iyo qodob daruuriga dadka kaga iimaanaya magaalada Johor ku nool sare u kacday waxyaabahaas oo dhan ay dadka magaalada Johor ku nool ay la daalaa dhacayeen duruufahaas iyo xaaladaha soo adag oo dhan imaashada wabdiga ee Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka la socda waxay muujinaysaa xaqiiqatan sida dawladda federaalka ah ee uu soo jeesatay arinta fatahaadaha iyo wax ka qabashada maamul goboleedka Hirshabeelle qasatan magaalada Johor oo xaalad ay aad u adag ku jirto sidoo kale ta safarta iyo booqashada Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda waxay muujinaysaa inay soo jeediso in ha caalamka maadaama Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda uu imaaday taasina waxay fursad u tahay dadka magaalada Johor xaqiiqatan waa arin aad maxalladaha ay u soo dhaweeyeen dadka magaalada Johor ku nool waxaan rajaynaynaa insha Allah booqashada Ra'iisul Wasaaraha inay noqoto mid aad maxalladaha dadka reer Johor culaysad ka saaran ay uga degaan intooda badan
socdaalka Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab iyadoo ciidamada howlgalka sameynaya saraakiil u hadashay ay sheegeen in ay ku burburiyeen howlgalkooda saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaano ku yaala bariga gobolka Shabeellaha Dhexe haddaba dagaalada ka socda qaybo ka mid ah gobolka saameyn ma ku yeelan karaan xaaladda magaalada Johor waa kan mar kale aqoonyahan Cabdirasaaq Cali
dhibaatada kale ee fatahaadaha dheeriga nooga ah waa dagaalo ka socda bariga magaalada Johor oo u dhexeeya ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab waana wadada rajada laga qabay in looga baxsado magaalada haddii fatahaada ay sii xoogaysato xaqiiqatan dadka reer Johor fatahaadaha iyo arrimaha isbiirsaday waxay magaalada ku jirtaa xaalad bini aadanimo oo aad u xun waxayna kaga dhigan tahay in magaalada xaaladeeda ay aad u xiran tahay
wafdiga Ra'iisul Wasaaraha waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golihiisa wasiirada saraakiil ka socota hay'adaha samafalka oo doonaya inay u kuurgalaan xaaladda binaadnimo ee ka jirta magaalada ila xogogaalaha ayaa u sheegay VOA in ujeedka safarka Ra'iisul Wasaaraha kasoo xaaladda fatahaada magaalada Johor inay qayb ka tahay xalinta tabashooyinkii ka dhashay dhismihii Hirshabeellada labaad taasoo sababtay in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe laga hor istaago in uu safar ku tago magaalada Baladweyne Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxay xarunta madaxtooyada Hirshabeelle kulan kula qaateen madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle gelinkii dambe ee maanta ayay dib ugu laabteen magaalada Muqdisho Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne.
haastana galmudug deegaanada galmudug waxa maanta la soo gabagabeeyay imtixaanka dugsiga sare gabagabadii imtixaanka kadib ayaa wariyaha VOA ee Cabdiwaxid Macalin Saaq waxa uu gaalkacay wareysi kula yeeshay wasiirada dawladda wasaaradda waxbarashada ee galmudug Mursal Cabdi Aadan wuxuuna ugu horeen weydiiyay sida uu ku dhacay imtixaankii sanadkan
waa maanta Cabdiwaxid adiga ee baahda VOA runtii way idinkaga mahadcelinaynaa sanadkan runtii wuxuu imtixaanka ku soo dhamaaday si nabada deegaanada galmudug gudahaantood oo ay ugu horeyso caasimada uu ku daafuray madaxweyne ku xigeenka dowladda galmudug madanada Cali Daahir Ciid runtii haddana anagu waxaan ku sugannahay magaalada Galkacyo runtii deegaamada dhammaantood waxay si wuxuu uga bilowda nabada uguna dhammaada nabad sanadkan dugsigii sare ee deegaamada galmudug waxaa u fadhiistay ardayga kor u dhaafaysa 2458 ardaydaas runtii sanadkii hore iyo sanadkan waxay farqi weyn baa u kala dhaxeeya runtii waxaan la dhihi karaa koror dhanka dugsiga sare ayaa ku yimid deegaamada galmudug wasaaradda waxbarashada runtii juhdi badan bay intaas ku bixisay inay lambarkaas waxaan rajayn doonaa in lambarkaas inta ka sii badan doono sanadka soo socda
imtixaanadka shahaadiga ee dugsiga sare deegaanada galmudug ma jireen meela isbeddel la taaban kara uu ku korortay
cadaalada maasantahay runtii waa sidoo hore kugu sheegay deegaamada dhan iyo digmooyinka dhan arday baa ku soo korortay sanadkan gaar ahaan digmada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo runtii arday 1200 aha gashay imtixaanka u fadhiisatay runtii waxaan la dhihi karaa sanadihii kale way ka duwan tahay sanadka soo socdana waxa rajayn doonaa number intaas ka sii badan inuu la eegan doono duulaydma
maxaa isbedelay oo ardadu ay u korortay sanadkan
korarka waxaa sababay dugsigii dhexe ba ardaydii ayaguna galaasyadii hoose soo kordhay kulamo arday dugsigii primary uu soo kordhay dugsigii sare arday badan baa u soo gudbaysa korarkan wuxuu ka soo bilaabay dugsiga hoose oo runtii wasaaradda waxbarashada dawladda galmudug ay ku bixisay juhdi tiro badan runtii sidaan anagu xafiiska u nimid dawladda aan xukuumadda madaxweyne Axmed Cabdi Kaare ay hormudku noogu yahay runtii waxaan wacyigelin badan ka sameeyay deegaamada iyo tuulooyinka galmudug dhamaantood runtii tuulooyin kor u dhaafay 80 tuulo ayaa waxa lagu sameeyay kormeer oo runtii hormudna waa ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir Maxamed Xaashi Dhoore iyo wasiir ku xigeenka iyo agaasinka ku duuya wasaaradda oo runtii waxaan ku bixinay juhdi aan runtii aan rajaynayno in sanadaha soo socda lagu faa'iido doono
ma jireen wax caqabada ah oo hadda inta imtixaanadkan shahaadiga ah wasaaraddu ay ku gudbi jirtay idin ka hor yimid
runtii caqabado waa iska imaanayaan waxa ugu horeeyay oo ugu badnaa runtii gaab soo dhex gala waqtiga iyo duruusta oo runtii dadaal badan laga bixiyay waa xaaladda waddanka dhan iyo guud ahaan adduunka saameeyay cudurka COVID-19 runtii saameyn xoogan buu ku yeeshay haddana sidaas ay tahay ardada sanadkan qalin jabinaysa iyo ha ahaada dugsi sare iyo ha ahaada dugsi dhexe runtii saameyn waxa weeye duruusta ku yeelata laakiin sidii la rabay runtii waa ka badbaadnay waxaana Ilaahay noogu fududeeyay si nabadgelyo leh
masladahay caqabadii xanuunka COVID-19 ee ragaadiyay waxbarashada wuxuu saameyn ku yeelan karaa ardadii sanadkan sanad dugsiyeedada dugsiga sare ka gudbi lahayd ee heerka jaamacadeed ugu gudbi lahayd
ama sanad runtii hadda waxbarashada fasax ayaa la gali doonaa inta fasax lagu maqayay waa la qiimeyn doonaa gudahoon waddanka oo dhan baan kala simanahay taasi wasaaradaha dawlad goboleed iyo dawladda dhexe baan kala simanahay xaaladda markaas ay ku sugantay markii fasaxyada laga soo laabto runtii waxaan rajayn doonaa primaryga iyo dugsiga sareba in waxa weey sanadka soo socda aan bilaabi doono runtii waxaan kala rabaa inaan ku daro waxaan rajayn doonaa in isbuucaan soo socda aan daahfurno iskuulkii dugsiyada dhexe imtixaankii dugsiyada dhexe oo shahaadiga oo dawladda galmudug ay qaadayso iyadana oo ay madax banaantahay runtii runtii goobo badan iyo xarumo badan baana imtixaanka ka dhici doona ha ugu horeeyso deegaamada fafag iyo deegaamada miyiga runtii xarumahaas imtixaanka waxaa u fadhiisan doona arday kor u dhaafaysa 3,000 oo arday runtii waxaan la oran karaa korarkaas ku yimid dugsiga primariga bay qayb ka tahay sidaan sheegay
sanadkii hore wasaaradda waxbarashada waxaa lagu dhaliilay imtixaankii dugsiyada dhexe oo ardaydu ay walwal iyo walaac badan ka muujiyeen sanadkan kalsooni intee leeg baa laydinku qabi karaa
runtii aniga hadda ma xasuusan karo laakiin dugsiga sare waa macquul laakiin dugsiga dhexe runtii dowladda galmudug mas-uuliyad gaar ah wasaaradda waxbarashada aan iska saarnay waxa weeye dowladdana qaadaysa deegaamada dhammaantoodna runtii hadda caqabad ka timid ma xasuusto laakiin waxaan rajayn doonaa sanadkan oo isbuuca soo socda ugu horeeya inaysa caqabad isu imaan doonan haddui ilaahaydmo
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada ee galmudug mursal cabdi aadan oo u warramayay wariyaheena cabdiwaaxid macalin saab markana aan ku yara nasano dhinacii heesaha
D-O-A.
waxaan soo socda xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo akhriso Zaare Cidla Nuur.
Tuufaano xoog badan oo xalay fiidkii dalka Filipiin ku dhuftay ayaa la sheegay inay ku dhinteen 3 qof, in ka badan 2600 oo qof oo kalena ay ku guriyo beeleen, sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalkaasi. Mas'uuliyiinta dalka Filipiinis ayaa sidoo kale sheegay in duufaanada xoogood ay ku dhufteen magaalada Victoria ee gobolka Oriental Mindoro oo koonfurta ka xigta magaalada Manila ee caasimada dalkaasi. Kooxda saadaasha hawada ayaa iyaguna sheegay in duufaano kale oo kuwii hore ka khafiifsan ay ku soo wajahan yihiin gobolkaasi galabta ilaa caawa. Wararka waxaa intaasi ku darayaan in dabeylahaasi ay u jihaysan yihiin dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi, gaar ahaana koonfurta badda China, iyadoo awooddoodu ay sii daciifayso. 3 qof ee dhintay ayay ku jireen gabadh yar oo 14 jir ah, ilmo yar oo ku dhintay meelaha dhulku dadka la go'ay, iyo oday da'diisa lagu sheegay 17 jir. Dab xoogan ayaa ka kacay goob shidaal oo ku taala magaalada caasimada Tehran ee dalka Iran, sida lagu baahiyay warbaahinta dowladda waddanka Iran. Ma jiro warar rasmi ah oo qeexaya khasaaraha dhabta ee ka dhashay dabkaasi oo bilowday qiyaastii 7:00 fiidnimo ee xalay goor dambe lagu soo warramayay inuu ka holcayay goobtaasi. Wakaaladaha wararka ayaa sheegay goor dambe oo xalay lagu hawlanaa baqtiinta dabka. In ka badan 400 oo qof ayaa la sheegay in goobta laga soo badbaadiyay, iyadoo 20 ka mid ah dhaawacyo aad u fudud ay ka soo gaareen. Dawladda Mareykanka ayaa cunaqabateen ku soo rogtay 3 qof oo u dhashay dalka Bulgaariya iyo 4 iyo 6 shirkadood oo dalkaasi laga leeyahay oo dhammaantood lagu eedeeyay musuqmaasuq xarkaha goostay iyo khiyaamo ay doonayeen in ay xidhaan xarko sahlaya in siyaasiyiinta dalka Ruushku ay galaangal u yeeshaan dowladda Bulgaariya. Waaxda maaliyadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in tallaabadan ay tahay mid si xoogan loogu bartilmaameedsanayay qaybaha cunaqabateyntaasi la saaray. Bulgaariya ayaa ka mid ah dowladaha ugu musuqmaasuqa badan wadamada ku jira midowga Yurub, sida ay sheegeen ururka madaxa bannaan ee Transparency International. Ra'iisul wasaaraha dalka Bulgaariya Stephen Yane ayaa sheegay in Victoria Nulet oo ka tirsan madaxda waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo telefoon kula soo hadashay ay ku wargelisay tallaabada ay dowladda Mareykanku qaadayso. Jaamacadda lagu magacaabo University of Hawaii ee gobolka Hawaii ee ku yaalla badweynta Pacific ee dalka Mareykanka ayaa ku guuleysatay lacag dhan $210 million oo dowladda dhexe ee Mareykanku ay siinayso si 5 sannadood ee soo socda ay u hoggaamiyaan howlaha cilmi baarista ee wadamada ku yaalla badweynta Pacifica. Jaamacadda Hawaii ayaa qayb ka mid ahay ay guul weyn ka gaadhay cilmi baarista sannadihii lasoo dhaafay badankooda, balse xalligan ayay tartan adag u galeen siday ugu guuleysan lahaayeen helitaanka dhaqaale 2 laab ka badan intii ay hore uga heli jireen dowladda dhexe ee Mareykanka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysaneysaan. Dowladda Jarmalka ayaa dhammaanba joojisay diyaaradihii Ruushka ee kasoo degi jiray dalkooda kadib markii uu muran badani soo kala dhex galay labada dal. Wasaaradda gaadiidka ee Jarmalka ayaa sheegtay in tallaabadani ay qaaday kadib markii ay Moscow u diiday shirkadda diyaaradaha ee Lufthansa inay fariisato madaarka Ruushka. Murankan ayaa soo kala dhex galay midooda Yurub iyo Ruushka kadib markii ay diyaaradda Ryanair ee kasoo kicintay dalka Greega una sii jeeday Lithuania ay dowladda Belarus hawada ka leexisay bishii aynu soo dhaafnay si ay u xirto saxafi ama wariye u dhashay dalkooda oo ay baadi goobayeen. Warbixin amurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xiriirka dalka Ruushka iyo wadamada midowga Yurub in muddo ahba uu sii xumaanayay madaxweyne Putin ma xiisayaan madaxda midowgu, waxaana u arkaan in khilaafka labada dhinac ka aloosan isagu mas-uul ka yahay. Hadday noqoto arrimaha Ukraine, weerarada dhinaca helista xogta internetka, khalkhalgelinta kombyuutarada shirkadaha ay leeyihiin reer Yurub iyo weliba loku yeerashada qaar ka mid a doorashooyinka ka dhaca wadamada reer galbeedka waa qaar ka mid ah eedeymaha cirka isku shareeray ee keenay kala fogaanshaha labada dhinac. Waxaa iminka xaaladda sii kiciyay wadamada Yurub oo ka joojiyay shirkadda diyaaradaha dalka Belarus maamulo inay hawadooda soo galaan Moscow, ay saaxiibo yihiin Belarusna kadib waxaa ay diiday in diyaaradaha kusoo foola ruushka in khadka hawada ay soo raacaan laga leexiyay hawada Belarus, taasina ay keentay in diyaarado badan ay hakiyaan duulimaadyadoodii. Diyaaradaha waxaa ka mid ahaa diyaarad laga leeyahay Austria oo ka iman lahayd Fiyana iyo mid kasoo kicitimi lahayd Paris oo shirkadda diyaaradaha ee Air France ay leedahay una soo jeeday magaalada Moscow. Wasaaradda duulista iyo hawada ee Ruushka ayaa xilligii ku habboonaa aan siinin ogolaanshaha duulimaadkii ay diyaaradaha Lufthansa ku iman lahaayeen Ruushka, iyadoo ay diyaaradahaasina ku baaqdeen Jarmalka sida wasaaradda duulimaadyada Jarmalku sheegtay. Qoraal ay wasaaraddu soo saartay ayaa lagu sheegay inaanu Jarmalku bixin doonin ogolaansho ay diyaaradaha Ruushka ku yimaadaan Jarmalka ilaa inta Ruushkuna ogolaanshahaasi uu la maqan yahay. Afhayeenu hadlay laanta hawada ee wasaaradda gaadiidka Jarmalka ayaa sheegay in marka ay Moscow ogolaato diyaaradaha Jarmalku inay iyaguna ogolaan doonaan kuwooda. Wakaaladda badbaadada duulista iyo hawada ee midowga Yurub ayaa Arbacadii ugu baaqday mas-uuliyiinta midowga Yurub inay u sheegaan hawlwadeenadooda diyaaradaha inaan loo ogolayn inay galaan hawada Belarus ilaa laga yimaado hawlo ammaan ah oo laga fursan waayo in la fuliyo mooyaane. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Dowlad goboleedka Victoria ee dalka Australia ayaa ku dhawaaqay inay dhaqaalo siinayso ganacsatada yaryar iyo kuwa dhexe ee uu saameeyay xayiraadii gobolkaasi ku soo rogay si markaasi looga feejignaado faafitaanka cudurka COVID-19. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa inoo soo diray wariyaha VOA Ibrahim Cumar Baafo.
Kadib xayiraadii adkeed ee la saaray gobolkan Victoria waxay sababtay in ganacsiyo badan ay qasaaraan maadaama albaabada lasugu dhuftay. Haddaba dowladda Victoria ayaa shaacisay inay siinayso ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah lacago lagu kaabayo dhaqaalahooda. Tirada lacagahaas iyo faahfaahintooda waxaan ka wareystay gudoomiyaha jaaliyadda Faarax Maxamuud Warsame oo ii sharxaya.
Lacagtan waa package waxaana loogu talagalay ganacsatada yaryar ama dadka u shaqeeya, waxaana ay gaareysaa in ka badan $250 million si loogu caawiyo ganacsiyo gaaraya ilaa 900,000 oo ganacsi oo gobolkan Victoria ka jira. Waxaana 30-kii bishan ku dhawaaqay sii hayaha xilka premierka Victoria James Merlino. Sababta ay dowladda Victoria lacagtan u bixinayso ayaa lagu sheegay sida aad la socoto gobolka Victoria waxaa mar kale la saaray xayiraadyo aad adag oo lagu soo rogay Khamiistii lasoo dhaafay. Xayiraadyadaas marka waxaa lagu jirayaa muddo 7 cashe ah oo guryaha aan laga soo bixi karin. Marka xayiraadan marka macnaha meelaha ay saameyso waxaa ka mid ah ganacsatada yaryar oo ku dhisan dadweynaha sida makhaayadaha, dukaanada yaryar, goobaha mathalan xafladaha lagu sameeyo iyo waxyaabaha la midka ah. Taasaa marka keentay in dowladdu ay lacagtan ku dhawaaqdo inay siinayso ganacsatadaas yaryar si ay ugu badbaadaan ama ganacsigooda uusan u xirmin.
Ganacsiyadaas aa sheegtay waxaa ku jira kuwa Soomaalida iyagu ma dalbadeen lacagahaasi mise ku baraarujiseen ka jaaliyad ahaan oo ma u sharaxdeen qaabkay u dalban karaan?
Ganacsatada Soomaalida xaq ayay u leeyihiin inay codsadaan lacagtan sida ganacsatada kale ee isla gobolkan ku nool. Sida ka warqabto, Soomaali badan ayaa halkan ganacsiyo kala duwan ku leh, weliba ganacsiyada yaryar sida makhaayadaha, dukaamada yaryar, dukaamada sida mathalan kuwa cunnooyinka iyo kuwa dharka lagu iibiyo iyo waxyaabaha la midka ah ayay u badan yihiin Soomaalidu. Marka way codsan karaan, kaliya waxay u baahan yihiin inaad macnaha waxaad u baahan tahay haddaad ganacsi leedahay inaad codsato oo aad sheegato inaad xiisaynayso inaad lacagtan dalbato. Waxaan iska diiwaangelinaysaa bogga dowladda ee ganacsiga. Jaaliyaddu ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee Victoria waxay isla markiiba markii uu soo gaaray farintan waxaan u gudbinay ganacsatada Soomaalida ayaan u gudbinay si ay uga faa'iidaystaan qaarkoodna waaba nooga soo jawaabeenba fariinteena waxayna noo sheegeen in fariinteenu ay soo ay gaartay ayna ka faa'iideysan doonaan.
lacagahan faarax uma quseeyaan kuwa ka shaqeeya gaadiidka dadweynaha sida tagaasileyda oo kale.
dadka ka shaqeysta gaadiidka dadweynaha taas kuma cadda inay codsan karaan, laakiin waxaa mar walba wanaagsan inaad la xiriirto departmentiga ganacsiga ee aan soo sheegay ee hawshan shaqada ku leh si ay kaaga jawaabaan su'aalaha aad qabto. waana sida ugu wanaagsan ee aad ku ogaan karto haddii aad xaq u leedahay inaad codsan karto lacagtan iyo haddii kale. marka jaaliyadda Soomaaliyeed ee ganacsiyada yaryar ku haysta magaaladan ama gobolkan, waxaan ku dhiirigelinayaa inay codsadaan lacagtaas. aad baad u mahadsan tahay.
gobolkan ayaa toddobaad u dhammaaday xayiraadii la saaray, waxaana lagu sii kordhiyey toddobaad kale oo hor leh oo uga bilaabanayso maalinta beri oo jimca ah. ilaa iyo 10 juun ayaan meelna la furi karin, guryahana lagu jiri doono ilaa 5 sababood mooyaane. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, waxayna la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. dowladda federaalka, madaxda maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa 27-kii bishii May waxay heshiiska gaareen hanaanka doorashada dalka. qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in la xaliyo khilaafkii iyo kala aragti duwanaanshihii ku aadanaa doorashooyinka dalka, in dib loogu laabto guddigii doorashada ee kal hore ay dowladdu magacowday, iyo in muddo 6 qisho gudahood doorasho lagu aado. haddaba suurtagal ma tahay in muddo 2 bilood gudahood dalka doorasho lagu geliyo? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Qaasim Maxamed Caraale oo ka mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne iyo barasare Shariif Cabdullaahi Xasan. waxaa hadalka ku hormaraya Qaasim Caraale.
nimankaasu waxay ka hadleen maalintaas iyaga inay danto isugu yimideen heshiis beena ay caalamkana tusaan wax ka jiro cadow madow malaha, mana filayo 2 bilood iska dhaafay 6 bilood inay xataa wax ku samayn karaan, sababtoo ah waxay ka hadlayaan wax xaqiiqa ma aha. xaqiiqadu waxay tahay maamul goboleedyada dhammaantood ma dhihi karo, qaarkood gudahooda ayaa wasaqaysan, cid ay heshiis ku haystaanna ma jiro.
wallaahi waxaan islahay aniga ka shariif ahaan waa la qaban karaa haddii siduu ra-iisul wasaaru uu arrintii culays ka jiray u fududeeyo kale, haddii uu u fududeeyo uu isku dayo guddiyada uu magacaabana si degdeg u howlgalaan ay guddiyadana soo magacaabaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadirba, waxaan isleeyahay ka shariif ahaan xoogaa xal way keeni karaan oo way dadaali karaan.
maasantahay Qaasin, waxaa tiri 2 bilood waxba laguma qaban karo, haddii aad noo sababayso mar haddii maamul goboleedyadii siday u dhan yihiin iyo gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha kulan lagu aflaxay ay yeesheen, maxaa wax ku muuqda? maxay yihiin
waxa ii muuqda? waxay yihiin Soomaaliya ay u hagaagi leedahay dadku haddii shay kasta oo la qabana haddaan la qeexin ama aan la gudagelin oo baahida ama dhibaatada keentay in muddo 8 bilood iyo 9 bilood ka badan inaan doorasho dhicin, waxa macnaheedu yahay kabeen sheegid mujtamaca oo barseen bay ninka dhaha waxaan gaarsiinaa doorasho qof iyo coda, haddii uu jeceli aduu mar hore ku isku dayi lahaa waxaa dhici lahaday in macnaha la gaaro. marka afka sheegasho lagu dheereysana waqti, kuwa maamul goboleedyadahuna cidday mas-uul ka yihiin ma wada aha ee goboladoo dhan, dadka ma haystaan shacbiyad. waxaana dastuurku qabaa in doorashadan hadda dadban gobol kasta dadka iskale ama nabadoonadooda ama imaamiyada ama ugaasyadu dadka ay soo xulaan qabiilku uu xor u yahay ciddii wax tari lahayd qaranka ama dadka in lasoo bixiyo, iyadaasna way ka soo wada horjeedaan oo qolada hadda dawladda sheeganeysa waxay rabaan nin iyaga support siiya waxba yuu baranin ha wato gadoon ha wato wadaan ama buug ha wato ma kala jecla marka annaga waxaan aaminsanahay ilaa runta ay ka tagto oo dadka caburinta laga dhaafo oo dadka aqoonta leh oo cagta la saaray lana soo saaray kuwa aan waxba garan ilaa soomaaliya ay ka gudubto wax ka agaaga inaanay jirin
sharif waxaa tiri waa lagu qaban karaa waxa kuu muuqda oo rajada ah in lagu qaban karo maxay tahay haddaa noo sharaxdo
horta waxaa gadaal maaragtay marka hore ka hayay madaxweynaha ayaa dhibaatada u ahaysaan dareensanahay aniga ka fikir ahaan laakiin hadda waxaad moodaa xoogaa in laysku yaro dhowaaday oo madaxweynihii meesha ka baxay oo ra-iisul wasaarihii soo galay ra-iisul wasaarihii oo howshii isku dayey maaragtay u tanaasulay ayagana ay tanaasuleen xoogaha boqolkiiba 70 laakiin soddonka kale u helayna ay doonayaan in ay xal waxyaabaha ka jiro meelaha maamul goboleedyada iyo oo maaragtay dhibaatooyin ka taagan inay xal ka raadiyaan iyo meelaha maaragtay bulshooyinka oo internal conflictiga ah oo waxyaabaha yaryar laysku haysto inay soo dhameeyaan doorashadaasna ay maaragtay iyaguna ay tanaasul badan ay sameeyaan dadka la xalinaayana oo deegaanadaas laga xalinaayana in tanaasul iyaga ay u sameeyaan dadka guddiyada loo saaray ay isku dayaan way jiraan in nacamlayaal ay jiraan in dad loo eexanaayo in maamulada jira ay iska fiiriyaan miraayadda waan dareemayaa laakiin waxaa laga rabaa ra-iisul wasaaraha iyo maamulada inay guddiyada buubsiyaan muddo 9 maalmoodaha loo qabtay waxa la kala xulo howsha la fududaysiiyo awlriyadi jubbaland waa ay soo magacowday waxaa dareemayaa koonfur galbeedna iyadana sidoo kaleta inay magacowday hirshabeellena ay saacadaha soo socdo ama maalmaha nagu soo aadanba ay ku dhawaaqi doonto galmudugna sidoo kaleto ay kusoo dhawaaqi doonaan puntland iyaguna waa la mid laakiin waxaan leeyahay waxay ku xiran tahay xalka sida iyagu ay u fududeeyaan ay u dulqaataan dulqaadka ay u sameeyaan iyo sida dadka loogu naxariisto oo dhibaatada loo geysta inay uga bixiyaan
maasantahay qaasim maxaa kaaga baxay warka shariif
warka shariif waxaa iiga baxay waxyaabo badan inuu qarinayo oo ka xishoonayo laakiin aniga kama xishoonayo guddiyada la sheegaa shacabka ma matalaan waxaa barseenbiya dhibaatooyinaa jira sida gobolka gedo sida gobolka hiiraan dowladdu kama hadlin maamul goboleedyadii ay quseeyeenna kama hadlin waxyaabo waadixa ka fogaana ka jira dadkana lama caburiyo waxaanan anigu marka kula talinayaa cid kasta oo soomaali danteeda danaynaysa in haanta hoos laga soo unko oon kor laga tulin dad aqoon lahaa dalka soomaaliya u badan dadka aqoonta leh in loo madax baneeyo loona ogolaado mujtamacu inay soo gudbiyaan wixii soomaaliya dan u ah oo ninka soomaaliya dan u ah inuu soo gudbo midda kale bedelaada oo lagu murmaa doorashooyinka guddiga la bedelaa guddigaasaaba waqti qaadana ragaa hore u diyaarsaday niman nacamleeyaala ila ma aha in bil xataa lagu sixi kara taas marka ilaa ay tanaasulka uu run ka noqdo oo farmaajo faraha kala baxo ra-iisul wasaarahaas oo loo madax baneeyo inaanay waxba hagaagaynaan aaminsanahay waxaanan u sheegayaa nin ku dilay har kuuma jiida farmaaje asaa soomaalilahay wuxuun u taagaya hadda inuu wax noqdo yuu rajo ka qabin dalkaa ka hor wareego asalaamu
calaykum
laakiin hadda waxaanu ka hadlayna waxa waaye ma la qaban karaa waxaan in been la isku sheegaana way dhici kartaa laakiin hadda waxay ku xiran tahay guddiga oo xalinta khilaafaadka oo ay soo magacaabayaan 5 maamul goboleed iyo gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaruhu oo hadda loo bixiyey xalinta khilaafaadka iyo waxaas loo soo baxshay siday ayaga wax u fududeeyaanay ku xiranta laakiin haddii ayagii maaragtay wax sii caburiyaan oo dad ewel cabursanaayo ama hub haasto ama maaragtay u kala go-ay qabaail amaba isku dhedhegan meesha siday arintii cakirnado kale ay u fududeeyaan inay isku dayaan ayagana ina sidoo kaleta ay wax fududeeyaan laakiin way isku digi karaan arintaasi anu sida aaminsanaha dad aan aqoon lahayn oo dadka xukumaana way badan yihiin inta ugu badan ee maamul goboleedyada joogto wax aqoon aanu kuma maqal inay leeyihiin way dhici kartaa laakiin inay boqolkiiba 75 ama wax ka badanba ay siira joogaanna waan ogaa laakiin waa in guddigu horta wax xaliyo maamul goboleedyada waaba lala dagaalsan yihiin waa inay guddigu isku dayaan dadka inay u fududeeyaan markaa doorashada horey ka dhacaysa
qaasin ugu dambeyn maxaa is leedahay xalka uu ku jiraa ama doorasho haddii dhinaca loo dhaqaaqo iyadoo la fiirinayo waxyaabihii lasoo maray heshiisadii dhacay wixii la isku diidanaa maxaa is leedahay haddii dhinaca talaabada loo qaado waxbay hagaagayaan
waxaan isleeyahay sida hadda tanaasulka qolooyinka u sameeyeen oo kale, haddii guddiga la sheega oo khilaafaadka uu ka madax baneeyo maamul goboleedyada juhalaada ah oo u soo qalab qaatay inay dadka caburiyaan oo dadka cod loo ongolaado, waxaan isleeyahay way fududaanaysaa. Taladaydu waa intaas.
Ayaa Shariif
walaa horta talada uu sheegay Qaasin aadi horta u miciyey, laakiin ani waxaa ku darayaa maamulada waaba laga soo horjeedaay, guddiga lasoo magacaabay waa inuu maamulka horta ka madax banaanaado oo meesha oo la yiraahdo guddi federaal ah, ilaa iyagii way xalli waayeen markay la kulmaan dadkaasna. Ujeedka inay bini aadamka lama wada qanci karo, laakiin inay isku dayaan inay wax fududeeyaan. Marka ani waxaan dhihi lahaa xalku wuxuu ku jiraa in dadka wax tabanayo ay guddigaasi gaar ula kulmaan meel dhowna ay keenaan, hawshan iska fududeeyaan, ilaa doorashadii waqtigeedii gaaban. markaasna waxaa u fudaanaysa in doorashada la qabto. Markaas shaqada ra-iisul wasaaraha ayaa laga rabaa inuu guddiga si dhaqso leh usoo howlgeliyo, asaguna oo deegaanada dhibaatadu ka jirto shaqsiyan asoo wadanin dadowga la diidan yahay ayagoon la soconin, inuu deegaanadaas booqdo, dadka la kulmo, si aragtile u arko waxa laysku haayo, ma wax oo dad abuureena, masoo wax meesha ka jiro, masoo war inuu iska hubsho asagana ayaa laga rabaa. Anudaasaan ku dirayaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo dooda gaaban inala socodsiinaya yukaasi ahaa.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduure.
ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii oo martigu yahay Dr. Cabdulqaadir Xasan Maxamuud Ileyka oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca habdhiska kaada Mareykanka iyo kelyaha kana howlgala magaalada Muqdisho. dhegeystayaasha ayaanu su-aalo weydinayaa.
Doktor, magacaygu waa Salma, waxaan joogaa Muqdisho. waxaan rabaa in aan ku weydiiyo su-aal. su-aashaasi oo ay tahay, waxaa jira dad badan oo waxaan arkay diidan in biyo badan la cabo markii la seexanayo. ma waxaa jira dhibaato ay biyahaasi u geysan karaan habdhiska kaadi mareenka bini-aadamka?
Salma, aad ayay u mahadsan tahay. horta su-aashu waa su-aal aad u wanaagsan. markii la leeyahay biyo cabka habeenkii, habdhiska kelyaha kaadi mareenka dhibaato may u keenayaan? kan doktor ahaan, dhibaato biyaha qofka uu cabo ay u keenayaan habdhiskaas ma jiraan ayaana misana. dhibka keliya ee qofka u keenayaana wuxuu yahay qofkii hurdada kasoo kacaa si uu musqusha u tago. taa wiyaan waxa qofka in lagala dagaalamayo loo leeyahay biyo badan habeenkii cabin. hurdadiiya qofkii uu ka salala maanta idil suuliga si uu u tago. waxaa kale oo jirta, waxaa laga yaabaa qofkaas inuuna ku noqon karin hurdada hadduu mar ka soo kaco. saa darteed marka annaga waxaan kula talinaa dadka by day time, inta oo waqtiga uu maqribka ka horeeyo, qofka inuu 2 liter ilaa 3 liter uu cabo habeenkii. wax ka horeeyo, wixii ka dambeeya maqribka uu biyo badan oona cabin, si hurdada oona dhowr mar oona uga soo kacin.
magacaygu waa Cismaan Cali. waxaan rabaa inaan takhtarka weydiiyo maxaa keena in Soomaalidu ku bato xanuunka loo yaqaan infectionka? waxaan aragnaa dad badan oo xanuunkaasi laga soo sheegayo. maxaase looga hortagi karaa xanuunkaas?
Cismaan, aad uu mahadsan yahay. infectioniska hadda jira horta waxyaabo badanna way fududeeyeen. infectioniska horta sidooda waxaa loo qaadaa dhowr nooc. infectionku qaybta kelyaha ee kaadi mareenka ku dhaca wax aad u badan waa, laakiin waxaan ka qaadanaynaa kan ku dhaca kaadi heesta oo aad u badan, iyo kan ku dhaca labada kelyood oo asagana saameyntiisa aad u badanta. maxaa noo fududeeya? kuwa waxaa niri biyo cabkeenoo yar. midda labaad waxay tahay dadka qaar nadaafada aad u liidata. midda saddexaad waxay tahay waxaa dhici karta qof qaba infectionki inuu qofkan la sameeyo xiriir. waxay u badan tahay labada qof inay yihiin dad zowj iyo zowjadi inay yihiin. qofa og in infectionki uu hayo, qofka kale ma ogo. xiriirkaas marka ay sameynayaan ayaa marka waxaa ka dhalanaysa qofka inuu infectionka si fudud ku qaado. taana waxay noo fududeysa marka in dadka infectionkooda uu bato. waxaa ugu badanaa aragna marka kan kaadi heesta kan kelyaha ku dhacwa, labadaa ayaa noogu badan infection iska soo laablaabta oo la arka.
dhinaca raashinka ma jiraan wax saameyna oo cudurradaasi ah. Waa kan Dr. Cabdiqaadir Xasan Maxamuud ilayka.
Waxaa jira dad cunnada fiberka ku badan aana isticmaalin Soomaalida oo inta badan diida cunnada fiberka ku badan faa'iido u leeyihiin kelyaha iyo kaadi mareenka, xataa waxay kala dagaalamaan in uunan ku sameysmin dhagaxyada ay kala dagaalamaan. Dadka marka aanan cunin cunnooyinkaas ayaga naftirkooda waxay u nugul yihiin in dhagaxyada ay jirkooda ku sameysmaan. Annaga hadda Soomaali nahay, waxa noogu badan carbohydrate-ka waa iyo fatka oo qayb ka mid ah oo nasoo galaya. Dadku waa arkay saambuuladu waa diida qofkii, koostadii qofku waa diida. Ma garan kara sababaha dadka ay u diidayaan cunnada oo waddankeena ka baxda ayaa ah cunnada ugu fiican oo hadda in la isticmaalo, jirka uu u baahan yahay in la isticmaalo. Taa waa saameynta ugu badan. Dadkii hore reasonka nooga adkaayeen, aniga doktor ahaan waxaan aaminsanahay inay tahay cunnadii dalagii waddankeena kasoo bixi jiray ay isticmaali jireen. Annaga haddana waxa isticmaalnaa inta badan wax dibadda laga keenay. Maqaayaduhu waxa arkaysaa in chips iyo burger iyo waxyaabo kale la isticmaalayo. Cambuuladii iyo in laga guuraba inta badan ba dadkii eeba wax ay yasaayaan ee noqotaba. Taa ayaa leeyahay marka calaqalada ugu badan hadda naheysata, taas ayaa ugu wacan. Waxyaabahan marka sida fudud loo arkaayo la leeyahay hadda Soomaali waxay ugu bateen reasonkaas ayaa u ciladeyn karaa.
dhegeystayaal, intaa haynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo, marti ugu ahaa Dr. Cabdiqaadir Xasan Maxamuud ilayka oo ku takhasusay cudurada ku dhaca habdhiska kaadi mareenka iyo kelyaha kana hawlgala magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daaduray oo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo noo soo jeedinayay. Markana aan ku yarano sanno dhinacii heesaha.
Digaya wama daftay qalbigayga uga digen dirmagooshay dadabuurta dhanka saaran dhibi haysa ubaxdu bu dartanayo digay rooku dayahayga uga digen dirmagooshay. Digaya wama daftay qalbigayga uga digen dirmagooshay dadabuurta dhanka saaran dhibi haysa ubaxdu bu dartanayo digay rooku dayahayga uga digen dirmagooshay. Aragago dali aasha mahabbada toristaadu idh qaaday diye. Aragago dali aasha mahabbada toristaadu idh qaaday mirki xiskeeyo dalal banku mirki xiskeeyo.
Haddii galabnimo ay si wada jir ah la socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan waa naga intaa dhigaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Isla ekida hubno deep sun da
dhaafsan maayo waxyaala dunido dhan